Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata in suo Cristo. El coran saluton al ciuge auscultantui della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto, la generale convenoi. Survoje alla conclavo, dum la oca generala convenu, ocasinta la 2 de maio, la cardinaloi pridiscuti siene temoin. Evangelizado che la centro de pontificado de Papa Francisco, la gravezzo transdoni evangelion alla iunularo, la sufferado cae attesto della orientae ecclesioi, la evangelia missio ce ciui niveloi de parocoi gis la Roma curio, la gravezzo della liturgio cae canona iuro, cae ilia rilato cun collegiezzo, missio cae secularismo, la hermeneutico de continuitezzo inter la papezzo de Johano Paolo la II, Benedicto la Dexessa cae Francisco, cae la rolo della Eucaristio e la missista vid puncto. Oni anca utractis la devon attesti unuetson cae la dangeron de mal attesto a parte concerne sexen misusoin cae financen scandaloin. Temas pri vundoi, ciuin oni devas conservi malfermitai, por resti consciai pri ili, cae serci concreten solvoin. Clarigis Matteo Buruni, estro della gazetara officeio della Sancta Seggio. Hieraŭ okazis la 9 generala kunveno. La cardinaloj esprimis la deziron ke la venonta papo estu profeta, ke la eklezio ne enfermiĝu en la cenaklo, sed elirigu por porti lumon al la mondo, kiu sen iluzita bezonas esperon. En tiu kunteksto oni ankaŭ traktis la jubilean jaron, kies temo estas pilgrimantoj de la espero. Con dankemo la cardinalo memorigis pri la pascio de Papa Francisco, ofte mencinte lian apostolan instigon Evangelii Gaudium, cae emphasis la procesoin cium li comencis, cae cium la venonta papo devus daurigi. Anca uni parolis pri la duobla tasco de comunezzo en la ecclesio cae fratezzo en la mondo, cun laboro cae solidarezzo inter ecclesioi. La rolo de la curio rilate alla papo, la servo della ecclesio cae la papo alla pazzo, la valoro de educado, la ecumena dialogo cae missio, sinodezzo cae collegiezzo. Gis nun ocasis po unu generala cunveno ciu tage, cardinaloi decidis lunde havi du cunvenoin. Por mardo estas planita nur unu cunveno, sed se necesse oni aldonos la duan. Hodiau la generala cunveno ne ocasis, ca la cardinalo la vole visiti sia in titola in pregeoin en Romo por celebri la sancta messoin. Ciel diam informis la Sixta Capelo estas fermita al visitanto exe passinta di mancio. Oni intensa laboras por pretigi gin por la conclavo. La Fairo Brigado iam installis la camen tubon sur gia tegmento. Parallele progressas la laboroi en la domo de Sancta Marta, porque exe marda vespero la cardinaloi electantoi povu tie loci. Vacanta seggio ca la jubileo hodiau kiel en 1700. Inter la nuna periodo de la vacanta seggio ca tiu de la jaro 1700 existas multe signifai paraleloi. Ancau tiam oni celebris jubilean jaron, proclamitan de papo Innocento la 12. Pro severai suferoi causite de podagro, reumatisma malsano, la papo ne povis ceesti la ceremonion de la malfermo de la Sancta Porto, je Crisnasco 1699. Li forpasis la 27 de septembro 1700 en la agio de 85 jaroi. Memore al tiama du monata vacanta periodo, oni forgis moneron, kiu ancorau hodiau conservigas en la medal archiveio de la Vaticana Apostola Biblioteco. Sur gia renverso bildigas Colombo, simbolo de la Sancta Spirito, accompagnata de la latina versiclo e la Evangelio lau Sancta Johano, mine lasus vin orfai. La vorto orfai rilatas alla cristanoi, ciui post la morto de Innocento la 12 restis sen spirita guidado. Tiu papo estis vaste conata kiel patro de la malriĉuloj pro sia senlaca zorgo por la plej marĝenigitaj. Lia agado memorigas la sintenon de Papo Francisco. Dum sia pontificado Innocento la 12 iniciatis multajn projektojn por subteni orfojn kaj senhejmulojn, inter ili elstaras la fondo de instituto en la Laterana Palazzo, ca la construado de la complexo de Sancta Michaelo ce Ripa Grande, quie estis gastigite Romae orfoi, quiui ricevis ne nur rifugion, sed ancau educadon, cae metiistan instruadon. La Colombo de la Sancta Spirito, lau faculino pri numismatico, farigis en la decsepa iarcento tipa simbolo de la vacanta seggio. Gi representas la dian guidadon per quiu la Sancta Spirito directas la electon de nova papo. Espero pregio cae alvoco al justezo. La dudecnaua tago de infanoi victimoi organizita de la Asocio Meter, fondita de Don Fortunato, ocasis hierau la 3 de maio. Citiu tago esis dedicita al subteno por infanoi cae plencresculoi, quivi travivis misuson, cun la celo al porti esperon, consolon, cae curagigon al tivi, quivi suferis. Cadre de la tago, ocasis pilgrimo alla Sancta Pordo de la Basilico de Sancta Petro, cun partopreno de quelcae transvivantoi de sexae misusoi, inter ili ancau tivi, quivi suferis ene de la Ecclesio. La pilgrimo estis momento de silento, pregio cae espero, celanta doni alla victimoi senton de comunumo cae spirita subteno. Jubileo de laboristoi, pregio malpesigas la lacetson. Dum la jubileo, quiu ocasis de la 1 de maio, 10.000 divers naziae laboristoi trapasis la sanctan pordon de la Basilico de Sancta Petro por eldiri dankon pro la protecto ricevita en la lasta iaroi. Hierau el ciui italae regionoi, pli ol 500 representantoi de la cristana unuigio de comercistoi cae guidantoi, alvenis al Romo. La plei profunda signifo de tiu partopreno, clarigis Gianluca Galetti, presidente della Associo, estas attesti la valoron della laboro de ciui, ciui ciu tage dona sian contribuon. La entrepreno consistas ne nur el tiui ciui gin gvidas, set ancau el ciui ciui per sia laboro subtenas gian prosperon. Sequante la principo in de justa profito, secura cae digna laboro cae respondezzo po pri bonfarto della medio. Pri tio, li aldonis Papo Francisco, estis nia maestro per siae enciclicoi laudato si cae fratelli tutti. Ni alvenis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, ca la respondeza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.